Святы Отец адзначыў каштоўнасць прыкладу веры і любові японскага благаслаўлёнага Юста Такаямы Укона. Беатыфікацыя гэтага мучаніка прайшла ўчора ў горадзе Асака ў Японіі. Замест таго, каб пайсці на кампраміс, ён адмовіўся ад пашаны і дабрабыту, прыняўшы прыніжэнне і выгнанне. Ён застаўся верным Хрысту і яго Евангеллю, таму з'яўляецца цудоўным прыкладам моцнай веры і адданасці міласэрнай любові, сказаў папа сёння падчас агульнай аўдыенцыі у Ватыкане. Такаяма Укон вядомы таксама як самурай Хрыста, жыў на мяжы 15 і 16 стагоддзяў, належаў да першага пакалення японскіх хрысціян, быў палітычным, вайсковым і рэлігійным дзеячам. Наследуючы прыклад свайго бацькі, прыняў сакрамент хросту ва ўзросце 15 гадоў. За вернасць Хрысту быў пазбаўлены шляхецкай годнасці і маёмасці і памёр у 1615 годзе ў выгнанні на Філіпінах.